Roma pasal genep.
Kumaha sikap urang? Rek jongjon migawe dosa, malarsih kurnia Allah beki rosa? Salah gitu mah. Urang anu geus paeh pikeun dosa, mustahil bisa kene hirup dina dosa. Sageui geus paroho, yen urang sakabeh geus dibaptiskeun ka salira Almasih. Kukituna, urang teh dina hakekat namah geus milu maot babarengan jeung anjeuna. Kulantaran geus dibaptis, urang teh geus milu paeh sarta dimakamkeun bareng jeung anjeuna. Malar bisa asup ka alam hirup anu anyar. Sakumaha Almasih oge, ku kawasa Rama geus dihirupkeun deui tinu maraot. Sabab lamun urang geus satunggal jeung anjeuna dina pupusna, tangtu oge bari satunggal dina gugahna. Tegesna, kamanusaan urang anu heubeul teh geus disalib bareng jeung anjeuna, supaya diuculkeun tina panyerek dosa. Sabab ari urang geus maot mah moal teurak ku dosa. Ku sabab eta, lamun urang geus tunggal maot jeung Almasih, tangtu oge bakal tunggal hirup deui jeung anjeuna. Sabab sanggeus Almasih gugah tinu maraot, anjeuna henteu nyorang deui pupus lantaran geus teu bisa kapurba deui ku kakawasaan maot. Sakali anjeuna pupus, geus cukup keur ngamusnakeun dosa salalawasna. Ari hirupna nu anyar mah ngan kanggo Allah. Jadi kudu kieu mandangna. Urang geus maot pikeun dosa kulantaran satunggal jeung Isa Almasih. Urang geus dipaparin hirup nu anyar sangga keuneun ka Allah. Kusabab eta, badan urang anu sifatna teu langgeng teh ulah nepi ka sina kapurba deui ku dosa katut panggodana. Anggahota badan urang oge ulah dibikeun jadi pakakasna dosa, malah sangakeun diri urang nu tadina geus aya di alam maot ka Allah. Sabab ayeuna mah geus aya deui di alam hirup. Sakujur awak urang oge pasrahkeun ka anjeuna. Jadikeun pakarang kayak tian pangeran. Sabab dosa teh kiwari mah geus lain dunungan urang deui. Lantaran urang geus henteu diparentah ku toret, tapi aya dina panang tayungan sih kurnia Allah. Nah pedah urang teh geus diereh ku sih kurnia, lain ku hukum toret deui, arek terus migawe kadorakaan? Sing eling, sageui teu terang. Yen samangsa-mangsa urang masrahkeun diri kana hiji kawasa bari ulun kumawula kadinya. Saenyana urang teh geus ngabdikeun diri, boh kana kawasa dosa anu ngabalukarkeun maot, boh kana kawasa Allah anu nungtun kana kasaestuan. Puji jeung syukur kalenggah Allah, memang bare tomah urang teh badegana dosa, tapi kiwari mah buleud nurut kana piwuruk anu geus katarima, geus dibebaskeun tina dosa sarta jadi kawulaning kasaestuan. Simkuring ngomong kieu teh make alam pikiran sapopoe bae, supaya gampang kaharti. Tadina anggahota badan aranjeun teh sina kumawula kana rereget jeung hirup rucah, numatak jadi nambahan doraka. Ayeuna mah, sakujur badan teh kudu dipake ngabdi kana hal anu pibeneureun, supaya jadi suci. Sabab waktu aranjeun dijajah ku dosa, aranjeun teh lesot tina bebeneran. Naon hasilna nu geus kapetik? Estu matak muringhak nginget-nginget oge. Sabab nu kapetik teh tayelian iwal ti maot. Tapi ayeuna sanggeusna ngabakti ka Allah, aranjeun bebas tina dosa sarta metik hal anu suci. Hiji jalan anu brasna kana hirup anu langgeng. Sabab upahna dosa teh maot. Sabalikna, berkah nasih kurnia mah hirup langgeng jeung Isa Almasih Gusti jungjunan urang.